jimco wanaagsan galab wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan haddana ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aanu ku eegayno dhacdooyinka ugu waaweynaa ee sanadkan dhacay kuna saabsanaa arrimaha soomaalida waxaa si wada jira usoo diyaariyay una soo jeedinaya caashe ibraahin aadan iyo jamaal axmed cismaan
barnaamijka dhacdooyinka sanadka sii dhammaanaya ee 2016 waxaynu si gaar ahaan dib ugu jalleeci doonaa dhacdooyinkii ka dhacay soomaaliya iyo sidoo kale dhacdooyinkii qabsaday soomaalida qurbaha gaar ahaan kuwa waqooyiga ameerika
sanadkan sii dhammaanaya ee 2016 soomaaliya waxay u ahayd sanad ay dhacdooyin dhowr ah isuba haysteen guux siyaasadeed oo kuwii hore ka qarawayn qaraxyo waaweyn iyo rasaas culus oo galaaftay nafta dad badan oo aan waxba galabsan iyo sidoo kale walaac soo wajahay soomaalida deggan meelo ka mid ah waddamada dibadda gaar ahaan kuwa waqooyiga ameerika innagoo gabagabadana ku soo xiri doonaa raadka uu sanadkan 2016 uga tegay soomaaliya iyo saadaasha sanadka cusub ee hadda curanaya ee 2017
haddii aynu ku horayno bishii januari ee sanadka 2016 madaxweynaha maraykanka barack obama oo ay hadda muddo bil ka yar uga harsan tahay xilka madaxweynenimo ayaa stephen schwartz u magacaabay inuu noqdo safiirka maraykanka ee soomaaliya magacaabidda safiirka ayaa loo arkay inay astaan u ahayd dib u soo noolaanshaha xiriirka diblomaasiyadeed ee maraykanka iyo soomaaliya iyadoo dowladda soomaaliya ay horeba safiir ugu soo dirtay magaalada washington d c bishii agost ee isla sanadka 2016 ayuu danjire schwartz waraaqadihiisa safiirnimo ku wareejiyey wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya kadib booqasho uu ku tegay magaalada muqdisho war qoraala oo ka soo baxay dowladda soomaaliya ayaa lagu yidhi magacaabidda danjire stephen waxay caddayn u tahay xiriirka xooggan ee u dhexeeya soomaaliya iyo maraykanka
qoraalka ayaa lagu sheegay in soo noqoshada xiriirka maraykanka iyo soomaaliya ay tilmaamayso in soomaaliya ay u jihaysatay dhanka deganaanshiyaha iyo horumarka oo dunida inteeda kalena wax la qaybsanayso master schwartz waxa uu noqday safiirkii ugu horreeyey ee uu maraykanka u diro soomaaliya muddo 25 sannadood ah waxa uu sidoo kale noqonayaa safiirkii ugu horreeyey ee maraykana 1919 ee taga magaalada muqdisho safiirka dowladda soomaaliya ee magaalada tan washington axmed ciise cawad ayaa magacaabista safiirka ku macneeyey tallaabo taariikhi ah
hase ahaatee khubarada sida weyn ula socda siyaasadda soomaaliya iyo xiriirka kala dhexeeya maraykanka ayaa siyaabo kala duwan u micneeyey magacaabidda safiirka waxa ay ka bedeli karto xiriirka labada dhinac abuukar carmaan oo ah ergeygii hore ee dowladda soomaaliya u qaabilsanaa maraykanka oo magacaabista schwartz ka hadlaya waxa uu yidhi
ismalihii waxay bedeli kartaa because haddii aad xasuusato maraykanka arrimahan waanwaanadan intay socotay oo internationalkii igaad ku jireen oo laleeyahay maalina baydhabaa la jooga maalina xamaraa la joogaa showgan iska socdo maraykanka waa un sacaba tumaay mugta fakir ka duwan dadkaas maba la imaanin bo because wuxuu arkay herka inuu meeshaas u socdo iyagaas unuu la socdaa aniga uma arkay in meeshaas wax ka imaanayo wax u fiican soomaaliyana kama imaanayo wax u fiican maraykankana kama imaanayo waa un khasaaro
waxaa jiray aragti taas wax badan ka duwan oo laga muujiyey magacaabista safiirka cusub ee dowladda maraykanka ee soomaaliya sida tan faysal cabdi rooble oo ka faallooda arrimaha dunida iyo soomaaliya oo sheegay in soomaaliya ay wax weyn ugu fadhido magacaabista danjiraha maraykanka
wuxuu dalka maraykanku u marayey arrimaha soomaaliya iyo markuu soomaaliya wax ka rabo ama igaad ama dalalka kale ee soomaaliya ku dhow laakiin arrintani waxay xaqiijinaysaa in wixii maanta ka dambeeya dalka maraykanku si toos ah arrimaha soomaaliya uga muuqanayo riboorto joogto ah iyo warbixin joogto ah aan hadda kadib laga dhagaysanayn igaad iyo etoobiya iyo kenya laakiin warka laga helaya safiirka maraykanku meenta degtay marka waa xidhiir toos ah oo ka dhexeeya state department-ka iyo madaxtooyada maraykanka iyo kuwa soomaaliya
qaraxyada iyo dhacdooyinka dhiilada iyo xanuunka badan ee la degay soomaaliya sanooyin badan ayaa u muuqday in sanadka 2016 aanay wax weyn iska bedelin laba qarax oo xooggan ayaa sanadkan gudihiisa ka dhacay hotel s y l ee magaalada muqdisho kii ugu horreeyey ayaa dhacay bishii februari ee isla sanadka 2016 kaas oo ay ku dhinteen lix qof شان اللباتن كلنا اي كودا وعمين ويرك اللبات ايا دعاي بشي اغس اسلا ساندكا لبكن لحي طبان وحانا كود انتي انت العقيا هاي شان اللباتن قف لحدن كلنا داو عيا سو غاري قرحيا داس ايا روحي او بربرنا اوغيستي غريو وحبادن كفوك هوتيل كا اي جوكتو سو غارتي
qaraxyada SYL gaar ahaan kii u dambeeyay ee bishii agoos dhacay ayay dhaawacyo fudud ka soo gaareen wasiirro xildhibaano iyo wariyaal hoteelka ku sugnaa waxa wasiiradaasi ka mid ahaa wasiirka warfaafinta maxamed abdi xayir maareeye wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda nuur faara xirsi iyo wasiirka dawladda gaashaandhiga maxamed cali xaga wasiirka warfaafinta ee dawladda soomaaliya maxamed abdi xayir maareeye oo weerarka kadib VOA da la hadlayay ayaa ka hadlay siday wax u dhaceen
kooxaha nabadiidka kooxaha nabadiidka kooxaha arxa ka daran haddee qof kasta oo Soomaaliye ayay jiraayeen nolosha iyo bini'aadnimada iyo islaamnimada ayay la dagaalamayaan oo ka soo horjeedaan marka xogta waa la helay laakiin dee laguma guuleysan kan la qarto waa lagu daba jiray iyaguna marka waxay go'aansadeen haddii inay intii ay la qaban lahaa ay dib ku geystaan waana geystay runtii oo dad badan oo marka shacab ah oo Soomaaliyeed waxba galabsan ayay ku xiyeeleeyeen
bishii February ee sanadka 2016 ayaa waxaa weerar la doonayay in lagu soo rido diyaaradda Dalo Airlines lagu qaaday diyaaradaas taas oo wax yar kadib markii ay ka duushay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cismaan dib ugu soo laabtay garoonka kadib markii uu qarax ka dhacay gudaha diyaaradda qaraxa ayaa la sheegay in loo adeegsaday computer laptop ah isla markaasina la tilmaamay in uu ku dhintay qof laptopka watay oo meedkiisa laga helay degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe kadib markii uu ka faneeyay duleel uu qaraxaasi ka sameeyay diyaaradda
dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ninka ku dhintay diyaaradda Dalo oo magaciisu yahay Cabdullaahi Cabdisalaan Boorle in uu watay computerka uu ku rakibnaa qaraxa lala damacsanaa in lagu soo rido diyaaradda duulihii diyaaradda ayaa markaasii kadib ku guuleystay inuu dib ugu dajiyo Dalo halkii ka kacday oo ahayd garoonka magaalada Muqdisho ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkii diyaaradda Dalo lagu qaaday waray shabaab soo saartay isla bishii February ayay ku sheegtay in ay bartilmaameedsanayeen sirdoon reer galbeed ah iyo turkiyiin saarna diyaaradda afayeenkii dawladda ee xilligaasi Cabdisalaan Caato ayaa sheegay in dad badan loo xiray
waxa la xiray 20 iyo dhow eedaysane oo intii ay waxa ugu jireen ama wax ka sameeyeen abaabulkii qarxii lagu dhaxqarxii diyaaradii Dalo Airlines
bishii May ayay maxkamad ku taala magaalada Muqdisho waxay laba nin ay ku heshay dambi ah inay qorsheeyeen weerarkii loo adeegsaday kombiyuutarka qarxu ku rakibnaa ee lala beegsaday diyaaradda Dalo Airlines sida ay sheegtay warbaahinta dawladda maxkamadda militariga ee dawladda Soomaaliya oo markii saddexaad dhageysatay dacwada Cabdiweli Maxamuud Macu oo ahaa madaxii amniga ee hay'adda duulista rayidka ah iyo Careys Xaashi Cabdi oo ay maxkamaddu sheegtay inuu ka tirsanaa ururka Al-Shabaab oo weerarkaasi ay qorsheeyeen waxay labadooduba ku xukuntay xabsi daa'in
dawladda Turkiga oo sanadihii u dambeeyay galaangal aad u weyn ku lahayd Soomaaliya kadib safarkii uu sanadkii 2019 ku tagay Soomaaliya madaxweynaha xilligan ee dalkaasi Erdogan oo markaasi ahaa ra'iisul wasaaraha dalkaasi ayaa bishii Juun ee sanadkan 2016 waxa ay safaaradeeda ugu weyn ay caalamka ku leedahay ka furatay magaalada Muqdisho kasoo furitaanka safaaradda waxay dawladda Turkiga ka fulisay gudaha Soomaaliya mashruuc kala duwan oo dhinacyo badan leh sida waxbarashada iyo adeegyada caafimaadka
hadaba safaaraddan cusub ee Turkiga uu ka furtay Muqdisho sanadkan maxay uga dhigantahay xiriirka labada dal iyo guud ahaanba caalamka waa kan Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga kana faalooda arrimaha Mareykanka iyo Soomaaliya oo ka jawaabaya su'aashaasi oo ay VOA du weydiisay maalmo uun kadib furitaankii safaaraddaasi.
Xiriirka hadda caalamku la leeyahay Soomaaliya waxaad moodaa inuu dhib u ahaa in si rasmiya loola xiriiro heshiiska ama gelitaankii uu tegay Turkigu uu Soomaaliya tegay. Waxaad ka garanaysaa 2011-kii markuu Erdogan tegay iyo wixii ka dambeeyey dalal tiran badan baa safaaradahoodii ka furtay Mareykanka baa ictiraafay dalal kale oo awal markii hore lugta kaliya ugu jirtay waxaad moodaa inay xoogga saareen inay iyaguna sidii oo kale ay ama dhaqaalaha ka caawiyaan ama arrimahan maaragtay humanitarianka oo maaragtay arrimaha bini'aadamnimada أما دقيقه دي هي كرديان مركب واحد من ذا تركي وإنه أهارنتي الباب كي مركي هو ماشي وحي يغلو تاجين شري صوماليا إن يرغي ضل إنه استهدي خرو ولا مال قشن كرو دكديو وإيش معمولي ديودي سيو وبلاري إن كشط يسو يو دقيقه عادي هاي وهي أدي ستيكا ليرادو أي ومريت كسمين
شي جون سنه كان 2016 waxa weerar lagu qaaday hotel naasa hablood ee magaalada muqdisho weerarkaasi ayaa ahaa mid argagax badan abuuray dhimasho iyo dhaawac nagaystay dadka ku dhintay weerarka waxa ku jiray wasiir dawladda xafiiska ra'iisul wasaaraha ee arrimaha deegaanka Burci Maxamed Xamse iyo Dr. Ducaale Shahiid oo ka tirsanaa dhaqaatiirta magaalada Muqdisho oo dhalay Dr. Maxamed Aadan Shahiid oo kamid ahaa dhaqaatiirta sida weyn looga yaqaan Muqdisho oo kamid ahaa dadkii ku dhintay qaraxii hotel Shamaway sanadkii 2009 tirada dadka ku dhintay weerarkaasi ayaa waxa ay dhamaayeen 20 qof halka in ka badan 40 kalena ay ku dhaawacmeen ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay in weerarkaasi ay iyagu ka dambeeyeen
dhacdo kale oo fajac ku noqotay dadka Soomaaliyeed iyo dadka la socda arimaha Soomaaliya ayaa waxa ay ahayd weerar isqarxin ah oo bishii July 26-keedii la sheegay inuu geystay Saalax Nuux Ismaaciil oo loo yaqaan Saalax Badbaado oo horena uga tirsanaa baarlamaankii dawladdii ku meelgaarka ahayd ee Soomaaliya weerarkaas ayaa ka dhacay agaarka garoonka diyuuradaha ee magaalada Muqdisho waxaana ku dhintay 13 qof. Xildhibaan Daahir Amin Jiso oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka mid ahaa xildhibaanadii ay soo wada shaqeeyeen Saalax Badbaado.
Saalax Badbaado wuxuu ahaa markiisii hore koob xildhibaan oo dawladdi ku meelgaarka ahayd ee xilliga carti soo galay ayuu ahaa. Xilligii oo Imbagaati uu loos gareeyay haddana wuxuu mar labaad ka soo galay midowgii maxkamadaha xilligii oo Djibouti ayuu ka mid ahaa labadaas mar ayuu xildhibaan soo noqday
sanadkan waxa ay Soomaaliya u ahayd sanad ay shanqarta siyaasadda meel sare gaartay soo xulista xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa galgashay gabi ahaanba siyaasadda dalka bishii July ee sanadkan guddiga doorashada dadban waxa uu sheegay inay heleen musharaxiinta u taagan aqalka sare ee baarlamaanka waxaana Puntland ay ahayd dowlad goboleedkii ugu horeeyay ee liiska soo gudbiya hase yeeshee galmudug ayaa noqotay dowlad goboleedkii ugu horeeyay ee doorashada aqalka sare ay ka dhacday sanadkan
doorashada aqalkaasi ayaa la sheegay in ay hareysay musuqmaasuq aad u baahsan taasoo ugu dambeynna sabtay in guddiga madaxa banaan ee xallinta khilaafaadka doorashooyinku uu laalo 11 ka mid ah xubnaha loo soo doortay aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya
Chicago ee sanadkan si dhamaanay ee 2016 ayaa dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan waqooyiga Ameerika waxay u ahayd mid ay taariikhda Mareykanka meel muhiim ah ka galaan kadib markii Ilhaan Umar oo ah gabar Soomaali ah ay noqotay gabadhii u horeysay ee Soomaali ah ee xisbiga dimuqraadiga ay u soo sharaxaan golaha wakiilada ee aqalka Minnesota ee ay sida weyn u dagaan bulshada Soomaalida ah ee dalkan Mareykanka ku nool ugu dambeyntiina 8 bishii November ayay si rasmi ah Ilhaan ugu rumowday riyadeedii markii ay ku guuleysatay kursiga kadib markii uu tartanka ka baxay musharaxii ka socday dhinaca jamhuuriga
Ilhaan waxay ka guuleysatay Vils Khan oo ahayd haweeneedii xisbiga dimuqraadiga u matalaysa golaha wakiilada ee gobolka iyo Maxamuud Nuur oo ah Soomaali isna tartanka ku jiray Ilhaan waxay ka hadashay waxa u suurageliyay in ay guushaasi gaarto iyadoo dalkan qaxootinimo ku timid
waxaan u suurtageliyay waxaan dadaalka aan galnay waxaan campaignka aan aaminsanayn anaga in ay muhiim tahay dadka oo dhan oo xaafadeena degmadeena 60B degan ay fursad u helaan in codkooda buuxa ay dhiibtaan marka meenan isku dayin anaga in hal dhinac kaliya aan aadno waxaan ka shaqeynayo isku daynay sidii qof kasta cod looga soo heli lahaa codadka loo mideyn lahaa shaqadaasi tii waligeed ma shaqo la qabtay ma aha marka sidaas kaliyo aan guusha aan gaarnay aan ku gaarnay
dhacdooyinka sanadkan ee saameynta xoogan ku dhexlaha bulshada Soomaalida waxaa ka mid ahaa dhageysigii dacwadda dhanka badda ee bishii September 19-keedii ee sanadkan 2016 ka bilaabatay maxkamadda Hague ee u dhaxeysay Soomaaliya iyo Kenya, taasoo ay sanadkii 2015 Soomaaliya ka gudbisay Kenya. Labada dowladood ayaa la siiyay maalmo ay ku soo bandhigaan waxa ay ka qabaan arintaasi, waxaana bilaabay Kenya oo maalintii ugu horeysay ee 19-ka bisha la dhageystay, Soomaaliyana ay maalintii xigtay soo gudbisay ashtakadeeda.
Kenya waxay ku doodaysay in dacwadda aanay maxkamaddu qaadin oo labada dowladood khilaafaadkooda ayagu dhameystaan, halka Soomaaliyana ay mid taasi ka duwan ay qabtay. Romy Abraham oo ah gudoomiyaha maxkamadda dhageysanaysay dacwadda oo ka soo jeeda dalka Faransiiska ayaa maalinkii ugu horreysay ka hadlay sida ay doodu u kala dhici doonto.
The hearings will comprise a first and second round of oral argument.
Dhageysiga dacwadan ayaa ka koobnaan doona laba wareeg oo dood ah oo bilaabanaya maanta berina dhammaanaya, waxaana wareegga labaad uu bilaabmayaa Arbacada. Dhinac walbana waxaa la siinayaa 3 saacadood, iyadoo maanta la dhageysan doono dooda Kenya, berina la maqli doono dhinaca Soomaaliya, iyadoo haddana dib laysugu soo noqon doono Arbacada iyo Khamiista oo haddana la kala dhageysan doono labada dhinac.
The second round of our arguments will begin on Wednesday 21st September.
Xeerlaaliyaha qaranka Axmed Cali Daahir oo wafdiga Soomaaliya ee dacwadana u tagay magaalada Hague horkacayay ayaa xilligaasi V O E-da u sheegay wixii maxkamadda lagu soo bandhigay.
Maanta sidii uun loo ballansanaa oo maaragtay la filayayda waxaa bilaabatay dhageysigii dacwadii badda, murankii badda Soomaaliyeed ee Kenya iyo Soomaaliya. Waxaa loo ballansanaa maanta in la dhageysto doodii Kenya oo ahayd shartaagii fardhaca ahaa ee ay sameysay oo ay ku duraysay in maxkamaddu ay awood u leedahay dhageysiga dacwadan. Taas ayaa argumentigooda uu ahaa. Annaguna markaa aan ka jawaabnay in maxkamaddu ay awood u leedahay in ay dhageysato. Marka maanta doodu waxay ahayd bacdama Kenya iyadu ay keentay shartaaga in ay soo bandhigto doodeeda ku wajahan iyo saldhigga ay u xuskanayso in aanan maxkamaddani aysan u lahayn ikhtisaad dacwadan inay gasho.
September 23-keedii ayaa dhageysiga dacwadda labada dhinacba la soo xiray iyadoo loo ballamay sanadka cusub 2017.
Bishii September ee sanadkan sii dhammaanaya 2016, magaalada Muqdisho waxaa ka furmay shirka urur goboleedka IGAD, halkaas oo ay tageen madaxweynayaasha dalalka Kenya, Uganda iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia iyo madaxweynaha loo martida ahaa ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Sidoo kale shirka IGAD ee ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa tagay ergo mataleysa dalalka Suudaan, Jabuuti iyo Koonfur Suudaan. Kulankaasi ayaa ahaa kii ugu horreeyay IGAD ay ku qabsato Soomaaliya tan iyo sanadkii 1986-kii oo ahayd markii ururkaasi la aasaasay.
Ergeyga urur goboleedka IGAD u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Maxamed Cabdi Afey ayaa bogaadiyey horumarada isdaba jooga ee Soomaaliya ku tallaabsanaysay. Waraysi uu siiyey idaacadda V O E-da ayuu Maxamed Cabdi Afey waxa uu ku bogaadiyey shirkaasi madaxda urur goboleedka IGAD ay magaalada Muqdisho ku yeesheen.
Horta runtii waxa ugu weyn oo Soomaaliya ugu jirta waxa weeyaan Soomaaliya waxa u baahantay dowlad iyo dowladnimo. Muddo badan oo burbur lagu jiray, dhibaatada dowlad la'aanta ee keentay waxay laga dhaxlay, waa la arkay barakac, qaxooti, dil, jab. Soomaaliya waxaa kaloo anfaca inay dowlad shaqeyso ay xisho.
Dhacdooyinka kale ee sanadkan ugu waaweynaa waxaa ka mid a kulan dadweyne oo idaacadda V O A ku qabatay magaalooyinka Muqdisho iyo Minneapolis ee dalalka Soomaaliya iyo Mareykanka. Waxa uu ahaa kulankii noociisii ugu horreeyey ee idaacaddu isku xirto dadweynaha labada magaalo oo su'aalona weydiiyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Kulankaas oo dhacay 3-dii bishii September ayaa mid ka mid a su'aalihii la weydiiyey madaxweynaha waxay ahayd:
madaxweyne, 4 sano waddanka madaxweyne ka ahayd, adiga iyo xukuumaddaada waxaan isleeyahay ama ummadda codkoodana ku hadlaya aaminsannahay inaad ku guuldaraysateen inaad fursado u abuurtaan, idinku awooda inaad abuurtaan, waxaad ku abuuri karteen nationally hadday tahay, regional hadday tahayba, inaad maaragtay dhaqaalaha waddanka soo galaya hadday tahay, iyo inaad national community waxa ka helaysaanba hadday tahay. Laakiin fokuskiina dhan waxaa geliseen siyaasad iyo iscayrcayrsi maamul goboleed hadduu yahay iyo federaal level hadduu yahay. Marka ma isleedahay madaxweyne, su'aashida haddaan soo koobo, waxa ku qasbay dhallinyarada inay ama badda ku daataan ama ay xagjirnimada ku biiraan inay number one mas-uuliyaddeeda adiga aad qaadaysid oo madaxweynihii waddanka aad tahay.
محمد داير وما سنتهي أنا جا وكذا أركت دوان هاي دولة دان مقبو إيه أنا جا كمدحوناهن طبعا مدحونا جمهورية دان هاي دب كسر ضل كان كده عم مسؤولي دي سوا قاضية هذه مد أو فرصة محمة سياسة محمة كانت عديت هاي يهدي مد سكر كوي مد دوي هاي مسؤولية دي إيماشن جو أيام خو قاضية وقاضية لكن وحاربا محمد إنام كحسوسيو ضل كان سيدي سبا وحتى السياسة ده سكر دبع عير سنة سنة dal kan sidii sabab wax meeshaan diga siyaasad xun waay dalkan dhaqaal xumo meesha ma dhigin adduunyada dadku ugu qanisanaan lahayn 9 milyan oo hektar oo dhul aan qabnaa oo laba ubiyo joogta ale xoolaha afrika barkabta markii ay ugu badanahay ee xeebta ugu dheer afrika kaluunka buuxan leenahay intaas waxa dheer khayraad dihan oo dhulka hoostiisan leenahay dunida dadka ugu qanisanaan ka midnahay oo ku nool haddana dadka ugu faqirsan ka midnahay waxaan faqrisiyay waa siyaasad xumaatay marka waxaan leeyahay madaxda lagu dhiri geliyo siyaasada inay ka heshiyaan dhinaca sanda ay u hagaan hadii la yiraahdo
dhacdooyinka xusuusta leh ee aan laga tagi karin ee dhacay isla bishaasi September ee sanadkan si dhamaanay ee 2016 waxa ka mid ah weerar tooray loo adeegsaday oo magaalada St. Cloud ee dalka Mareykanka ka geystay wiil Soomaali ah kaasoo dhaawac u geystay 8 qof oo ku sugnaa suuq ku yaala magaalada St. Cloud wiilkaasi oo magaciisa lagu sheegay Daahir Aadan ayaa waxa isla gudaha suuqaasi ku toogtay sarkaal ka tirsan booliska oo aan xilligaasi shaqada ku jirin hasa ahaatee ka agdhowa goobta
weerarkaasi waxa sheegtay ururka ISIS oo iyagu sheegtay in askari ka tirsanaa uu fuliyay weerarka maalin kadib xilligii weerarkaasi dhacay ayay Soomaalida gobolkaasi degan waxay qabteen si jaraa'id oo ay ku cadeynayaan mowqifkooda ku aadan weerarkaasi iyo in weerarkaasi uu ahaa mid ku kooban shakhsiga geystay oo aanay Soomaalidu la qabin Cabdullaahi Kulane oo ku hadlayay magaca jaaliyadda Soomaalida ee magaalada St. Cloud ayaa VOA u sheegay
waa u fudud tahay dadka Soomaalida ama dadka Muslimka markay wadacaan in lagu nabo lagu dhajiyo ariga argagixisada xataa hadaysan argagixisaheen waxa dhacay ma naqaan fikirkeeda ma hayn booliska ma hayaan inkastoo ISIS ay sheegatay inuu qayb ka ahaa laakiin dadkii baarayay FBI iyo law enforcement ee maanta waxay noo sheegeen inaysan weli establish karin wax link iyo ninkan ka dhaxay nimanka marka lama yaqaan marka haddii markiiba conclusion ah lagu soo boodo ama la gaaro dulucda wuxuu ahaa ninkan ee argagixisay ah magaaladeena nagula nool dadka Soomaalida dhibaato arinta ka qabsanaysa shaqada dhibaato ka qabsanaysa retaliation iyo arsi inuu ka yimaado laga soo arintu waa arin shakhsi ku kooban
dhacdada weerarka toorayda loo adeegsaday ayaa horisay xiisada xagga isirka ku saleysan oo ka dhaxalowsanta Soomaalida magaaladaasi ku cusub iyo dadka cadaanka ah ee hore u degana magaalada waxa jiray dhowr dhacdo oo dhalinyarada iskuulada dhigata ay ku lug lahaayeen waxa ayaguna jiray in dumarka Soomaalida ah ay ka cabanayeen in marka labiskooda la arko la aflagaadeeyo loona muujiyo naciib kaga imaanaya dadka cadaanka ah taasoo ay markii dambe soo kala dhex galeen mas'uuliyiinta gobolka Canab Maxamed Daahir oo ka mid ah hoggaamiyasha bulshada Soomaalida ee magaalada St. Cloud ayaa VOA-da u sheegtay
aad waxaan ugu mahadcelinayaa ururka NAACP la yiraahdo oo xuquuqda dadka madawga u dooda wadankan u soo doodi jiray haddana xuquuqda dadka insaanka u dooda waxaan islaahay imaanshaha governorkan uu imaaday ee uu la hadlay dadka intaan dad ilaa 400 qof bay ahaayeen waa buuxeen waliba si kadis isu ku yimid governorku imaan dadka aad looguma sii sheegin haddana waxay saartay dadka warka waa isgaargaarsiiyeen meesha waa la wada waa la soo buuxiyey waa la soo buuxdhaafiyey marka waxaa aad uga bedeshay hadalkiisii ahayd Minnesota ma aha Minnesotadii 30 ama 50 sano aad baa loo hadalhayaa magaalada Facebook-yada, social media-yada, website-yada, aad baa loogu hadalhaya ariga, runtii dad badan oo cadaan ayaa waliba aad u hadalhaya oo maasqan soo dhaweeyay hadalka uu governorka ku hadlay, sababtoo ah wax karida ayaa la laa dadkan regionalka ka hadla ee dadka madawga ama dadkan ajnabiga Soomaalida midabta koora ama dadkan kale wadanka imaada.
Dhacdooyinka sida weyn loo xasuustay sanadkan 2016-ka waxaa ka mid ah dagaal dhimasho dhaawac iyo barkacba sababay oo bishii Oktoobar ku dhexmaray maamulada Puntland iyo Galmudug magaalada Galkacyo dagaalkan ayaa waxa uu argagax ku abuuray bulshada ku dhaqan magaaladaasi oo ay mar kaliya xabada dushooda ka dul yartay dadka deegaanka ayaa markiiba afka furtay iyagoo baaq u diray dadka dagaalka wada inkastoo labada dhinac oo midba midka kale ku eedeeyay sababta dagaalkaasi horisay
waxaan ugu baaqayaa labada geesood in dagaalka la joojiyo هدي هذا اللي بدهش حبدينا هذا اللي بدهش هدي لديده كل يوحي إلى هاي إرادة يوادع هيان يان هذا ولعرن أضياش النبضكم أهلين أضياش النبضكم أهلين لبلا ما ملو حنو باقة هي إذا ماذا هو يينك علماء الدينك إن بدل شيء نبدل قاتو إن بدل قاتو ويهد أنت الله أنحرسته هذا حق أنتين هذا حق منا إلهي بلا حساب تماهي وحنو باقة علماء الدينك نبدل النظر هو يينك قبلها
in kasto ay jireen baaqyo nabadeed oo meelo kala duwan uga imaanayay labada dhinac iyo sidoo kale heshiis mas'uuliyiinta sarsare ee labada maamul ay ku gaareen dalka dibadiisa ayaanay taasi suurtagelinin in dagaalka gaalkacyo uu si rasmi ah u joogsado bishii November ayuu haddana mar kale dib u qarxay dagaalka labada dhinac u dhaxeeyay oo kuwii hore ka cuslaa kaaso inta loog yahay ay maalin qura ku geeriyoodeen 72 qof 80 kalena uu dhaawac ka soo gaaray horanti bishii December ee sanadkan ayay mas'uuliyiinta ugu sarreysa labada mas'uul isu hor fariisteen si dhig ah labada shacab loo joojiyo oo ay sidaana ku wada saxiixeen heshiis nabadeed oo uu goobjoog ka ahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmarke
waxaan idin ogolaanayaa calaamada iyo wararka ee garow inaan la hadlo nabadda madaxweynaha ee Galmudug iyo Puntland oo waxaan runtii u soo jeedin afar qodob oo markaan hadda la sheegay oo ahaa runtii xabada la joojiyo calaamada bisaajo baaqo weyn lagu baaqo in ciidamada la kala qaado in baraxay dadkii baraxay dawladda ugu soo casho xafadoodii guriyoodii iyo in gudi la saaro dhamaystira waxaajoodka khilaafkii iyo in gudi la fadhiyo odontii la wajaho waxyaabaha xiyaana lawdan gobolad
isla bishii October koox milishiyada oo sheegtay inay gacan saar la leeyihiin ururka Daacish ayaa sheegay inay la wareegeen gacan ku haynta degmada Qandala ee gobolka Bari ee Puntland halkaas oo muddo ku dhow 4 cisho ay haysteen ciidamada Puntland ayaa diyaar garow bil iyo ka badan qaatay kadib ku guuleystay inay kooxdaasi ka saaraan Qandala 7 December milishiyadkaas waxaa hoggaaminayay wadaad lagu magacaabo Sheikh Abdul Qadir Muumin oo sanad ka hor ku dhawaaqay in uu ka baxay ururka Al-Shabaab kuna biiray Daacish wariyaha VOA boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac oo gaartay Qandala markii ISIS laga saaray halkaasi kadib ayaa waxay halkaasi kula kulantay oo ay ku wareysatay Qandala wasiirka qorsheynta Puntland Shiraax Haaji Faarax oo ka mid ah mas'uuliyiinta Puntland ee Qandala tagay
runtii sawlo socotaana 26-ka ayaa operation-kan loo bixiyay ee Danab 2 oo lagu la dagaalamayo ama lagu tirtirayo ee Daacish ee ka balaa ciidamada Puntland qaybeeda kala duwan ay ka balaabeen ee magaalada ee maxaa ku raadayay Hoobato oo ah dhinaca Baldidin iyo Timirshed meel u dhow ee sida waxa waye clean up la sameeyay hadba loo nadiifiyay meeshaas isla markaasna waxaan u soo gudubnay meel ay damaar oo lagu saxday habeenkii ciidamadu wada isugu yimaadeen intaanay dhicin howlgalka dabta ay xaqiiqaha
tobankii November ee sanadkan 2016 waxaa magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka lagu soo gabagabeeyay maxkamadeynta 9 dhalinyaro ah oo 8 ka mid ah ay Soomaali ahaayeen halka mid ka kalena uu u dhashay qoomiyadda Oromada ee dalka Ethiopia xukunka oo socday muddo 3 maalmood ah ayaa dhalinyaradan lagu kala xukumay inta u dhaxaysa 2 sano iyo bar ilaa iyo 5 iyo 7 sano wariyaha VOA ee magaalada Minneapolis Maxamuud Mascade oo xilligaasi goobjoog ka ahaa siday maxkamadeynta dhalinyaradaasi u dhacday ayaa la hadlay qaar ka mid ah waalidiinta wiilashooda xabsiga la dhigay oo aad uga murugaysan xukunka argagaxa leh ee ku dhacay caruurtooda
meesha marka aan fadhiyay waxay madaxayga ku jiray in cunugayga 30 sano ka yar la siinayo laakiin markay ku cadaanka aha oo wax ku oogaaya ay soo kaceen jaa waxaan gartay ilmahayga waxay sheegayaan in lagu xukumaayo niyadaan gashtay har iyo habeen ilmahayga waan u sheegaa inay si cadaalad iyo justice aan lagu la dhaqmaynin wadankan cadaalad darro waaye xaakimkana ma xukumin dawladda ayaa xukumtay iyo dadkii meesha fadhiyay oo buugaagta waaweyn iyo xaashiyaha u wada caruurteena hal sano iyo 6 bilood mascada hadaan runta aan kaaga sheego maanta xukunka meeshaas ka dhacay iyo shalay xukunkaas dhacayayna waa xukun dhinaca Ilaahay ka yimid habig waxaan ku ahay Ilaahay wuxuu isiiyay Ilaahay ii soo dooray ilmahayga anoo wadankan ku dhun inay jeelay maanta dhaxfadhiya
xukunka dhalinyarada kadib ayaa dad isugu jira Soomaali iyo ajaanib kale waxa ay isugu soo baxeen bannaanka maxkamadda iyagoo taageero u muujinaya waalidiinta ilmahooda la xukumay ee xabsiga dheer loo diray.
Dhinaca kale gobolka Ohio oo ay ku nool yihiin jaaliyada labaad ee ugu badan Soomaalida dalka Mareykanka degan ayaa dabayaaqadii bishii November ee sanadkan waxa ka dhacay dhacdo kale oo naxdin ku abuurtay Soomaalida degan dalka Mareykanka kadib markii wiil Soomaali ah oo lagu magacaabo Cabdirasaaq Cali Arton oo 20 sano jir ahaa uu weerar ku qaaday jaamacadda Ohio State University. Ninka Soomaaliga ah ayaa la sheegay in uu isku dayay in uu baabuur uu watay jeersiyo dadka kadibna isaga oo midi wata uu galay jaamacadda isla markaana uu 9 qof tooray la dhacay. Wiilkaasi ayaa wax yar kadib weerarka waxa dilay ciidamada amaanka.
Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump oo dhacdadaasi ka hadlay ayaa sheegay in aanay ahayn wiilkaasi inuu yimaado waddanka Mareykanka. Qareenka qoyska wiilkaasi oo VOA-da la hadlay ayaa sheegay in qoyska Artan ay aad uga naxeen hadalka Trump. Bulshada Soomaalida ee gobolkaasi degan ayaa iyaguna markiiba ka hadlay weerarkaasi si ay u cadeeyaan mowqifkooda.
When it comes to the public safety of our community in Central Ohio, there's no Muslim community on one side and the rest of the communities on the other side.
Marka ay timaado amniga dadka muslimka ah ee Ohio iyo kuwa kale ee aan muslimka ahayn wax weeyaan mid isku mid ah qaar badan oo anaga naga mid ah oo aan aniga kamid ahay waxay ka soo baxeen jaamacadda OSU aniga waxa jaamacadda ee dhigta laba caruur ah markii aan maqlay warka sheegaya weerarka jaamacadda wixii igu horeeyay ee maskaxdeedu ku soo dhacay waxay ahayd badbaadada caruurteeda sidaas daraadeed badbaadada jaamacadda OSU waa badbaadadeena jaamacadda waxa dhigta arday badan oo muslim ah waxa macallimiinka ah professoro badan oo muslimiin ah waxa booqda dad badan oo muslim ah marka dhamaanteen amaanka jaamacadda waa amaankeena.
Bishan December ee soo gabagabeynaysa sanadka 2016 waxaa magaalada Boosaaso ka dhacay dilal qorsheysan oo loo geystay saraakiil sare oo ka tirsan maamulka Puntland. Saraakiishaas ayaa kala ahaa xeerlaaliyihii guud ee maxkamadda Puntland Colonel Cabdikariin Xasan Firdhiye, tali ku xigeenkii saddexaad ee ciidamada booliska Puntland Gaashaan la sare Jaamac Saxardiid Cabdi, maamulihii madaxtooyada Puntland ee Boosaaso Aadan Nagaas Huruuse oo goob maqaayada oo ku sugnaa lagu dilay. Saddexdaasi sarkaal ayaa maalmo isku dhowo bishan December ka tirsan la dilay. Guud ahaan dadkii dilkaasi geystay ayaa wada baxsaday.
Haddaba sanadka sii dhammaanaya ee 2016 muxuu uga dhignaa guud ahaan dadka Soomaalida siyaasad ahaan iyo amni ahaanba? Maxayse tahay saadaasha aqoonyahanka Soomaaliga ee sanadka cusub 2017? Waxaa su'aalahaasi ka jawaabaya Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ka faallooda arrimaha Afrika kuna sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Sanadkan dhamaanaya ee 2016 Soomaaliya waxay runtii ahayd waxyaaba badan baa Soomaaliya ka dhacay, dhacdooyin badan baa dhacay. Waxaa kamid ahaa in doorashada imanka socoto oo micnaha dadkan eedlaska ay ku dooranayaan aqalkii hoose iyo aqalkii sare ee baarlamaanka ay ku dooranayaan. Waxyaaba dhacay waxaa kamid ahaa in madaxweynaha ahayd in la baariyo kal hore oo dhowr jeer dib loo dhigay, micnaha doorashada dib loo dhigay. Waxyaabaha runtii lagu xusuusan karaya sanadka 2016 xakamadaha ururka madasha oo markasta oo baarlamaanka Soomaaliya gudaha Maxamed Daruuti u afkiray runtii Maxamed Daruuti awoodda fara badan ka qaaday. Waxaasoo idil ayaa lagu xusuusan karaya. Waxaa idin xusuus badan dhinaca kale markaad eegtid rajooyin badan baa muuqataa. Markaad magaalada Muqdisho markaad fiirisid waxaa ka socday horumar dhaqaale aad u fara badan ka socda iyadoo marka shaqalaan baada ay ka jirto. Waxyaabaha sanadka 2016 lagu xusuusto waxaa kamid ahaa sameynta la sameeyey gobolka loo yaqaan Shabeelle la sameeyey iyo waxyaabahaas baaba gobolada macnaha inta badan soo dhameystirmay. Waxyaabahaas ayaa lagu xusuusan karaya sanadka 2016. Runtii markaad dhinaca kale ka fiirisid mustaqbalku waa u fiican yahay. Sanadka 2017 haddaan adoroso adoros ku sameeyo waxaa baarlamaanka soo galay dhalinyaro baarlamaanka dhanka Soomaaliya aqalka hoose iyo aqalka sare markaad fiirisid 45% waxaa soo noqday xubnihii hore ee baarlamaanka ayaa soo noqday 45% waa runtu waa dad cusub oo wajiyadu cusub yihiin oo runtii way wari waxa xusuus madan internet creativity-daasi hawayeen martay dad dhanyara ah oo runt wax bartay oo macna aan energy badan hayo oo runtii la dhigi karayo hadda waxa mooda inay soo yar noqonayso sabannimada iyo wadaniinta ay soo noqonayso runtii taa runtii waxa la oran karaa rajo badan bay muujinaysaa in hoggaan sax ah oo fiican oo Soomaaliya dejisay heesha sanadka 2017 ka yeesho oo sanadka 2016 uu ka fiicnaado sanadka 2017 uu ka fiicnaado dhinaca abniga markaad eegtid wax badan iskama bedelin waxa mooda runtii wari ururadii hubaysnaa islaamiinta inay la tacaalayaan dowladda ma dowladda ay wada dagaalamayaan waxaad mooda runtii yacni in yaa ururka madmada afrika oo madmada soomaali uu joogo in wax badan ay ka dhiman yihiin waxa mooda runtii yacni in haddii dareemi kareysa yaan wari amni darada ilaa wari muuqato waxa wari meesha ka baqan oo runtii la oran karayo waxa weeyaan waxaan jirin wada hadal yacni heshiis ah oo dhab ah oo gudaha Soomaaliya ka dhacay oo mujtamaaca Soomaaliyeed ee kala doobay
waa tahay aad bad maasan tahay dhinaca kale saadaasha 2017-ka ee qayb ka mid ah waad ka hadashay dhinaca siyaasad ahaan amni ahaan iyo markaad fiirisid iyo arrimaha bulshada ee maxaa ka aqoonyaan ahaan idin muuqda saadaasha
sanadka 2017 Soomaaliya waxaa la rajaynayaa in ciidan yacni sax ah oo central command leh ay dowladda cusub iman ka dhalan doonto ay ka shaqeyso oo marka bedeli doonto ururada yacni amniga soo bedeli doonto oo dib u hanan doonto macnaha waxa weeyaan yacni amniga Soomaaliya dib u hanan doonto Turkiga waa darkay saaxiibada iman ka tababaraya oo Soomaaliya sadex weyn oo ka saaxiibtay oo ku saabsan macnaha ugu doonayo inuu ku tababaro macnaha ciidamada Soomaaliya oo marka uu dhiso ciidan adag oo central command leh oo kala amar qaadanayo oo kala dambeynayo aan karayo yacni amniga Soomaaliya dib u hanan karayo waa rajada fiican maanta dadka Soomaalidu aad u rajaynayaan sanadka 2017 inay arkaan ay rajaynayaan ururada bulshada rayidka ah waxaad mooda runtii sanadkii 2016 in doorkoodii looga baahnaysan kasoo dhalaalin ayadoo runtii sababo fara badan oo jira awgeed caqabooyin fara badan oo jira darteed aysan ugu soo dhalaalin laakiin sanadka waxaan rajaynayaa in ururada bulshada rayidka ah ay runtii dib u soo noolaadaan oo marka waxa weeyaan ay dib macnaa waxa weeyaan ay dowladu la xisaabtamaan dib macnaa yani waxa weeyaan yaa ragga madaxda la xisaabtamaan ururada banta rayidka ee kaliya maanta nool Soomaaliya oo ururka saxaafadda weeyaan inta kale waxa mooda runtii inay sii dhinteen laakiin sanadkan 2017 waxaa loogu fadhiyaa inay la yimaadaan istaraatiiji cusub ay la yimaadaan oo marka ay kubad yani dowladu ay kula xisaabtamayaan oo marka dib loo nooreeyo ururada bulshada ee rayidka ahaa ee xoogga badnaa dib loo noolaya iyo maartay maqaab dimuqdisho ilaahan jirtay dib u soo noqoto in yacni xukuumad macnaha yacni shicibku la xisaabtamaysa iman doonto waxaasoo idil waxa weeyaan waa rajooyinka iyo himilooyinka umadda Soomaaliya ee higsanaysa maanta
marka haddaba la soo koobo sanadkan 2016 ayaa waxa uu ahaa sanad ay Soomaaliya cagaha la gashay siyaasadda wax badan ka dhaqdhaqaaq iyo hadalhayn badan kuwii sanadihii midkan ka horreeyay waxaa wax badan aad la isugu jiijiiday soo xulista xubnaha labada aqal ee golaha baarlamaanka oo aad moodo in dadka daneynayay in golahaasi ay ka mid noqdaan ay aad u badnaayeen iyadoo ay jirtay in dad aan horey ugu jirin siyaasadda Soomaaliya ay waqti iyo juhdi badan geliyeen in ay labadaasi gole ka mid noqdaan waxaa taasi barbar socotay qeyladaan la xiriirta in ay jirto wax isdabamarin aad u xoog badan oo ay sameynayeen dadka ku howlan soo xulista xubnaha labadaasi gole
waxaa dhinaca kale sanadka 2016 gudaha Soomaaliya ka dhacay qaraxyo iyo weeraro lagu dilay mas-uuliyiin aqoonyahanno iyo dad kale oo rayid ah kuwaas oo lagu gumaaday goobo ay si nabadgelyo ah ku joogeen oo ay ka mid yihiin hoteello ku yaala dalka waxaa sidoo kale iyaguna dhacay dhacdooyin xanuun iyo argagax ku reebay Soomaalida degan waddankan Mareykanka oo ay ka mid yihiin weerarada ay dhalinyaro Soomaali ah ka geysteen gudaha Mareykanka waxaan sidoo kale la hilmaami karin dacwadda lagu qaaday dhalinyaro Soomaali Mareykana iyadoo ay waalidiintoodu goobjoog ka ahaayeen markii la xukumayay.
Gudahan barnaamijkan aan dib idinku xusuusinaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan ka dhacay Soomaaliya ayaan intaas ku soo gabagabeynaynaa. Waxaana dhammaan dhageystayaasha VOA da iyo annagaba Jamaal oo noo rajaynaya in sanadkan cusub ee 2017 uu noqdo mid bashbash iyo baraare noo wada.